Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Առողջապահության նախարարը հավաստիացնում է, որ այս պահին Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպք չկա։ Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, Թբիլիսին փակել է վրաց ադրբեջանական սահմանը։ Վերաքննիչ դատարանում մեկնարկել է Պողոս Պողոսյանի սպանության գործի վերաբացված դատավարությունը։ Լրանում է սահմանադրական դատարանի անդամների վաղաժամկետ թոշակի գնալու հնարավորության վերջնաժամկետը։ Կառավարության նիստում ամփոփվել են 2019 թվականի տնտեսական ցուցանիշները։ Երևանում մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել Հայաստանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նոր կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի միջոցառումները Հայաստանում շարունակվում են, իրականացվել է 95 հետազոտություն, բոլորը բացասական արդյունքով։ Իրանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 26-ի, հիվանդության դեպքեր են գրանցվել նաև հարևան Իրաքում, Օմանում, Քուվեյթում, Բահրեյնում։ Սաուդյան Արաբիան այսօրվանից վիզաներ չի տրամադրում ուխտագնացության համար երկիր այցելելու ցանկություն հայտնած օտարերկրացիներին։ Չինացի փորձագետները հայտարարել են, որ երկիրը մինչև այս տարվա ապրիլի վերջ կկարողանա ամբողջությամբ զսպել կորոնավիրուսի համաճարակը։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի մոտ 82,000 դեպք, մահացել է շուրջ 2,800 մարդ, հիվանդների զոհերի գերիշխող մեծամասնությունը Չինաստանից, տասնյակ հազարավոր մարդիկ բուժվել են։ Ավստրալիայի վարչապետ Սքոթ Մորիսոնն ասել է, որ աշխարհը ամենայն հավանականությամբ արդեն հայտնվել է կորոնավիրուսի պանդեմիայի գլոբալ համաճարակի շեմին։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն շրջանային իշխանություններից պահանջել է ժամանակավոր փակել երկրի բոլոր դպրոցները։ Որոշումը կգործադրվի մարտի 2-ից և ուժի մեջ կլինի առնվազն մինչև գարնանային արձակուրդների ավարտը։ Ճապոնիայում ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվն անցել է 900-ից, մահացել է 8 մարդ, հիվանդների գերիշխող մեծամասնությունը 705 մարդ Diamond Princess զբոսանավի ուղևորներ էին։ Այլ թեմաներ։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չի ճանաչում և երբեք չի ճանաչի Մոսկվայի կողմից Ղրիմի բռնակցումը։ Նրա փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները կպահպանի Մոսկվայի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցներն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը Ղրիմը չի վերադարձնի Ուկրաինային և չի կատարի Մինսկյան համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերընտրման շտաբը զրպարտության հոտվածով դատական հայց է ներկայացրել The New York Times օրաթերթին, պահանջելով պաշտոնապես հերքել հաղորդագրությունը, որի համաձայն 2016 թվականի նախընտրական ժամանակաշրջանում Թրամփի թիմը գործարք է կնքել ռուսների հետ։ Վերընտրման շտաբի իրավաբանները հայցով դիմել են Նյու Յորքի նահանգի գերագույն դատարան։ Թրամփի նախագահության օրոք սա առաջին դատական հայցն է ընդդեմ որևէ ամերիկյան պարբերականի։ Եգիպտոսում զինվորական պատիվներով վերջին հրաժեշտն են տվել նախկին նախագահ 92 տարեկանում վիրահատությունից հետո վախճանված Հոսնի Մուբարակին։ Նա 30 տարի է ղեկավարել Եգիպտոսը և գահանկեց է արվել 2011 թվականի արաբական գարնան ընդվզումների արդյունքում։ Պրոֆեսիոնալ թենիսի գերաստղ նախկին թիվ 1 մարզուհի Մարիա Շարապովան հայտնել է սպորտից հեռանալու մասին։
Շարունակենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ այսօր լրացող մի վերջնաժամկետի մասին, այսօր լրանում է Սահմանադրական դատարանի անդամների վաղաժամկետ թոշակի գնալու հնարավորության վերջնաժամկետը։ Եթե նրանք հրաժարական տան, ապա չաշխատելով կստանան հասանելի աշխատավարձը եւ թոշակը, բայց հրաժարականները կօգնեին, որ սահմանադրական դատարանը համապատասխաներ սահմանադրությանը, նոր դատավորները ընտրվեին այնպես, ինչպես նախատեսված է սահմանադրությամբ, հրաժարականներ չկան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավորներից որևէ մեկը չցանկացավ օգտվել Վախկեն Սաթոշակի իրավունքից աշխատանքից ազատվել ու դիմում գրել ու մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը աշխատավարձի չափով թոշակ ստանալ։ Վախկեն Սաթոշակի իրավունքից օգտվելու վերջնաժամկետն այսօր լրացավ։ Դիմումները պետք է ուղարկվեին ազգային ժողովի նախագահին, աշխատակազմից փոխանցեցին, որևէ դիմում չեն ստացել։ Այսօր ենք կոշտ քննադատած խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է. Ազատման դիմումների բացակայությունը վկայում է, որ հարցում ընդդիմությունը ճիշտ էր, իշխանությունը սխալ։
Մենք ժամանակին ասել ենք, որ այս մեխանիզմը չի գործի, ասել ենք, որ եթե նման դիմում գրեն, դա կլինի նվաստացման ճանապարհ եւ ապագայում չեն կարող աշխատել, իրենց իրացնել գոնե իրավական համայնքում, հետեւաբար ասել ենք, որ դա չի գործի։ Հիմա պարզվում է, որ մենք ճիշտ ենք այն ժամանակ, իրենք սխալ։
Վախկեն Սաթոշակը կամավորության սկզբունքով էր, ընդդիմադիր պատգամավոր Մարուկյանի խոսքով, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորները հեռանային բարձր դատարանից աշխատավարձի չափով թոշակ ստանալու պայմանով, ապա այդպիսով կհաստատեին իրենց ուղղված մեղադրանքները։
Բոլորի համար պարզ էր, որ եթե իրենք իրենց կամքով գնան այդ դիումը գրեն, դա նշանակում է, որ իրենք ընդունելու են, որ իրենք ունեն արատավոր անցյալ, իրենք ընդունելու են, որ իրենք ինչ-որ հանցանքներ ունեն գործած, եւ դրա համար պիտի վախ պաշտոնաթող լինեն եւ այդ գումարը ստանան, գումարի դիմաց։ Հետեւաբար մարդիկ չեն գնացել դրան, որտեղ չեն ընդունել այդ հանգամանքները։ Այսինքն ի սկզբանե պարզ էր, որ ոչ մեկը չի ասել, որ ես ունեմ հանցավոր անցյալ կամ արատավոր անցյալ, հետեւաբար ինձ փող տվեք, ես գնամ տուն տանը նստեմ։ Եվ ընդհանրապես մեթոդը սխալ է, որովհետեւ մեր հարկատունների հաշվին ինչ-որ մարդկանց երկու անգամ վճարել է նույն պաշտոնի համար, սխալ է։
Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը տարակուսած է Էդմոն Մարուկյանի հիմնավորումներից, շեշտում է, Վախկեն Սաթոշակը առաջարկվում էր կամավորության սկզբունքով, եթե դատավորները առաջարկն ընդունեին, դա դեռ չէր նշանակելու, որ իրենց ուղղված իշխանության մեղադրանքները կհաստատեին, օրենքի նախագծում հիմնավորումները բոլորովին այլ էին։
Պարոն Մարուկյանը ոնց որ նախագծի հիմնավորումները երևի ժամանակ չունի կարթա։ Նախագծի հիմնավորումներում չի նշվել, որ նախագծը ընդունվում է, որտեղ նախորդ գործող այդ դատավորները կամ անդամները բան են, կոռումպացված են եւ այլ։ Մարդիկ արտահայտել են իրենց կարծիքը, թե ինչի այս կարծիքը պետքա չլինի։ Բայց ոչ մեկ չի ասել, որ կոռումպացվածության կամ այլ տրամաբանության մեջ ասած։
Վախկեն Սաթոշակի մասին օրենքը ազգային ժողովում դեկտեմբերին ընդունվեց սուր քննադատությունների մթնոլորտում։ Ընդդիմադիրները տարբեր պիտակավորումներ հնչեցրին, ընդհուպ այն համարեցին կոռուպցիոն գործարք, իսկ իշխանությունը Վախկեն Սաթոշակը համարում էր սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուցման ուղիներից մեկը և պետության մեկնած ձեռք դատավորներին։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը բացատրություն չունի, թե ինչու դիմումներ չգրվեցին։ Ասում է, գուցե բարոյական ճնշումը դեր ունեցավ։
Դե օրինակ, որ գիտեք, համաձայնվելը բարձր թոշակի է իրավիճակում, դա բան փողով գնում է եւ այլն, ձեզ կաշառում են, այդ ստեղծում են այդ մթնոլորտը հանձնած շուրջ եւ անձինք, որպեսի բարոյական խոչընդոտներ ունենան դիմելու կամ չդիմելու ինչ որ քայլի։
Վախկեն Սաթոշակի մասին օրենքը նպատակին չծառայեց, հանրաքվեով կորոշվի սահմանադրական դատարանի ճակատագիրը, ասում է նախարարը։
Հանրաքվեն նշանակված է արդեն սահմանադիր որոշելու հետագա ճակատագիրը կորոշի կտեսնի։
Վախկեն Սաթոշակի մասին օրենքը վերաբերում էր սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին եւ 6 անդամին, որոնց լիազորությունների դադարեցման հարցով ապրիլի 5-ին հանրաքվե կանցկացվի։ Այն չէր վերաբերում գործող սահմանադրությամբ ընտրված դատավորներ Արման Դիլանյանին եւ Վահե Գրիգորյանին։ Վախկեն Սաթոշակին ուղղված քննադատությունների պակաս չեղան նաեւ օրենքի հասցեատերերից։ Այսօր նրանց հետ խոսել չհաջողվեց, բայց ավելի վաղ կարծիքներ հնչել էին։ Արվինա Գյուլումյանը բարոյական չէր համարել տանը տանը նստած անաշխատ գումար ստանալ։ Արևիկ Պետրոսյանը հայտարարել էր, թե իր կենսագրության յուրաքանչյուր էջ լրացրել է պատվով և չի օգտվի այդ օրենքից։ Հրայր Թովմասյանն էլ ասել էր, թե եթե կարծում են, որ կաշառք պիտակավորված, օրենքից դատարանից որևէ մեկը կօգտվի, ուրեմն լավ չեն ճանաչում նրանց։ Ֆելիքս Սոխյանն ու Աշոտ Խաչատրյանը այդպես էլ հստակ դիրքորոշում չհայտնեցին, հորդորում էին սպասել։ Հրանտ Նազարյանն ու Արայիկ Թունյանը ընդհանրապես չանդրադարձան այս օրենքին։ Բարձր դատարանից միայն Վահե Գրիգորյանի կարծիքն էր դրական, վաղ կենսաթոշակը համարել էր ճգնաժամի լուծումներից մեկը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության հերթական նիստն էր, իմի են բերվել 2019 թվականի տնտեսական արդյունքները, կարելի ասել բոլոր ոլորտներում աճ է արձանագրվել, տվյալները, բայց եկեք տվյալներին անդրադառնանք ավելի ուշ, հիմա ամբողջ աշխարում թիվ մեկ թեման կորոնավիրուսն է։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը նիստում ասել է, որ կորոնավիրուսի ախտորոշման ավելի քան 90 անալիզ է անցկացվել, արդյունքները բացասական են եղել, այսինքն այս պահին Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպք չկա։ Արսեն Թորոսյանը խոսել է նաև նիստից հետո, երբ լրագրողները շրջապատել էին նրան և հարցեր տվել։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ թոքաբորբից մահացած մարդ կա։ Հիմա դա կորոնավիրուսի հետևանք է, թե այսպես ասենք սովորական թոքաբորբ է, տեսնենք, թե ինչ են պատասխանում առողջապահական այդ համակարգի պատասխանատունները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չենք մտածում։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր չէ փակել հայ վրացական սահմանը, ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Իրանի հետ օթային ու ցամաքային սահմանը կառավարության որոշմամբ 3 օր առաջ ժամանակավորապես 14 օրով ու մասամբ փակվեց հենց հարևան երկրում կորոնավիրուսից մահացության դեպքերից հետո։ Առողջապահության նախարարությունը վստահեցնում է, Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպք չկա։ Հերքում է համացանցում հայտնված ու խուճապ առաջացրած տեղեկությունը, թե կա կասկածերի դեպք։ Արմենիա բժշկական կենտրոնից մեկ հիվանդ բարձր ջերմությամբ տեղափոխվել է նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Ես չեմ ուզում բժշկական գաղտնիքներ բացահայտել, բայց այդ ուղարկված պացիենտը ընդհանրապես կորոնավիրուսի կասկածով չի տեղափոխվել։
Կառավարությունը դպրոցներում դասերը դադարեցնելու մասին չի մտածում։ Կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխարգելելու համար միջոցառումներ են ձեռնարկվել բանակում։ Զորամասերում արգելվել են հարազատների այցերը զինվորներին, ժամկետային զինծառայողներն էլ որոշ ժամանակով զրկվել են արցակուրտներից։ Սուր շնչառական վարակներից խուսափելու համար այսօրվանից երկշաբաթյա կարանտին է հայտարարվել նաև տարեցների և երեխաների խնամքի հաստատություններում։ Մեկնարկել է հանրաքվեի քարոզարշավը, որը ենթադրում է մարդկանց կուտակումներ, վարակի տարածման վտանգ չկա, աշխարում 2700-ից ավելի մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսը Հայաստանի առողջապահության նախարարի կարծիքով շատ վտանգավոր վարակ չէ, բաց տարածքներում հավելյալ սահմանափակող միջոցառումների կարիք նա այս պահին չի տեսնում։
Կորոնավիրուսը ռեսպիրատոր հիվանդություն է, որոնք որ հիմնականում տարածվում են ձմեռային շրջանում, ինչպես օրինակ նույն գրիպի վիրուսը։ Եվ միշտ էլ մենք խորհուրդ ենք տվել, որ եթե կա կասկած որևէ հիվանդի առկայության այդ վարակով, ասենք գրիպով կամ այլ ռեսպիրատոր վարակով, ցանկալի է, որ նա օրինակ փակ տարածքներում չգտնվի այլ մարդկանց հետ, փակ տարածքները պարբերաբար օդափոխվեն, բայց բաց տարածքների մասով նման առաջարկությունը իմաստ չունի, որտեղ բաց տարածքներում հիմնականում վիրուսները արագ ոչնչանում են։
Մինչև կառավարության նիստի բուն օրակարգի ֆինանսները գործադրի անդամները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կորոնավիրուսի թեման մանրամասն քննարկեցին։ Առողջապահության նախարարը վրացի իր գործընկերոջ հետ զրույցից պատմեց։ Նաև անցկացված թեստերից 95 մարդ է հետազոտվել, բոլոր դեպքերում պատասխանները եղել են բացասական։
Ներկայումս ունենք 850 հետազոտության տեստ, այսինքն բավարար քանակությամբ տեստեր ունենք և ևս 3000 տեստ շուտով կստանանք, այսինքն այդ առումով նույնպես հագեցած ենք։ Վերջի ինֆորմացիան Վրաստանում արձանագրված մեկ դեպքներ երեկոյան, ես առավոտյան խոսել եմ իմ գործընկերոջ հետ, ուրեմն նրա հետ շփված անձանց մոտ տեստը բացասական է ցույց տվել և նրանք մեկուսացվել են, որպեսզի երկու շաբաթվա ընթացքում կամ կդառնան վարակակիր կամ արդեն առողջամարվելով դուրս կգրվեն։ Համարում եմ, որ Վրաստանում մեկ դեպքի արձանագրումով համաճարակաբանական վիճակը էական չի փոխվի։
Ընդ որում պետք է արձանագրել նշանակրել, որ նա հիվանդը, պացիենտը Իրանից Ադրբեջանի տարածքով գնացել է Վրաստան։
Այո։
Եվ նա ստեյության շփվել է միայն սահմանային անցակետի աշխատողների հետ, այդ 4 հոգին, որոնց հետ նա շփվել է սահմանային անցակետի աշխատողներ են, նրանց հետ աշխատանքի արվել, տեստը արվել եւ բացասական պատասխաններ են եկել։ Այսինքն դա գործնականում, այսպես ասած, Վրաստանի, Վրաստանում վարակվելու դեպք մենք չունենք,
լոկալ վարակի դեպք չկա։
Ամփոփեց վարչապետը, Հայաստանն ապրում է բնականոն կյանքով, կանխարգելիչ բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկվում են։ Անհանգստացնող տեղեկատվությունն էլ վստահեցրեց չի թաքցվի հանրությունից։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ Աստղիկ բժշկական կենտրոնում այսօր առավոտյան տղամարդ է մահացել։ Հիվանդանոցի փոխանցմամբ երկկողմանի թոքաբորբով հիվանդ։ Կենտրոնի տնօրեն Ասատուր Ասատրյանի խոսքով անցկացվել է նաև կորոնավիրուսի թեստ, բայց նա կարծում է բացասական պատասխան կլինի։
Նոյեմբերին եկել Հայաստան, 3 ամսից ավել անցել է։
Որտեղից է եկել?
Ռուսաստանից։ Ինկուբացիոնի ամենամեծ պերիոդները, որ նկարագրվում է, մաքսիմում 30 օր է, մաքսիմում որ հայտնի է։ Իսկ 3 ամիսը ինքը ստեղ է, շնորհակալ չէր կարա ինքը բերել իր հետ դա մի տեղից, իսկ Հայաստանում չկա կորոնավիրուս։
Վերջում տեղեկացնեմ, այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ հորդորեց Հայաստանի քաղաքացիներին առանց խիստ անհրաժեշտության խուսափել Իրան, Չինաստան, Ճապոնիա, Կորեայի Հանրապետություն եւ Իտալիա այցելություններից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսի արձանագրված դեպք չկա, բայց վիրուսը մոտենում է։ Հարևան Վրաստանում արձանագրվել է առաջին դեպքը, մյուս հարևան Իրանը դարձել է Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրը մահվան դեպքերի քանակով, եւ ընդհանրապես վերջին օրերին կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված շրջադարձային փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, հիմա Չինաստանի սահմաններից դուրս ավելի շատ դեպքեր են գրանցվում, քան Չինաստանի ներսում։ Աշխարհում կարելի ասել տարածաշրջան չի մնացել, որտեղ կորոնավիրուսի դեպք չլինի, եւ վիրուսն արդեն կա նաեւ հարավային Կովկասում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանը երկու շաբաթով փակում է Ադրբեջանի հետ սահմանն։ Այս որոշումը կայացվեց 2-3-ին, երբ հայտնի դարձավ Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքի հայտնաբերման մասին։ Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ երկրի տարածքում կորոնավիրուսի վարակակրի առկայության մասին հայտարարեց Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարաձեն, նշելով, որ 50-ամյա հիվանդը մուտք է գործել Ադրբեջանի տարածքից։ Մի քանի րոպե առաջ Լուգարի լաբորատորիայից մեզ տեղեկացրեցին, որ հաստատվել է Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Վարակակիրը Վրաստանի քաղաքացի է, նա երկիրը ժամանել Իրանից Ադրբեջանի տարածքով։ Վարակակրին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Տղամարդու մոտ առողջական խնդիրների առկայությունը հայտնաբերել են Վրաստանի սահմանապահ զորքերի ծառայողները, որոնք զինված են բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, 2-3-ին հայտարարում էր Վրաստանի առողջապահության նախարարը։ Վրացական աղբյուրների համաձայն կորոնավիրուսով վարակված անձը Ադրբեջանից Վրաստան է մուտք գործել երթուղայինով, որի 12 ուղևորներն այժմ մեկուսացված են, թեև նրանց մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշեր չեն հայտնաբերվել։ Այսօր Թբիլիսիում հնչող գլխավոր հարցերից մեկը, սակայն, հետևյալն է. ինչպես են ադրբեջանական իշխանությունները թույլ տվել, որպեսզի կորոնավիրուսի ախտանիշեր ունեցող մարդը հատի Իրանի հետ սահմանը, մուտք գործի երկրի տարածք և անցնելով ողջ Ադրբեջանով հասնի Վրաստանի հետ սահմանը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, պնդում է, որ որևէ սխալ այդտեղ չկա։ Այդ մասին ադրբեջանական Real TV հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Ադրբեջանի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Փարվիզ Աբուբեքիրովը։
Առաջտուրման ժամանակ համեն շախսին գյումրիկ նظارتինն քիչմեսնի əks ettiren kadrlar։
Հետաքննության ընթացքում մենք ուսումնասիրել ենք Իրանի հետ սահմանին գտնվող աստարայի անցակետում արված տեսագրությունները, բարձելով, որ Վրաստանի այդ քաղաքացին Ադրբեջան մուտք գործելու պահին բարձր ջերմություն չուներ։ Հնարավոր է, որ հիվանդ ընկերության ախտանիշերը նրա մոտի հայտեն եկել հետագա 10-12 ժամերին, երբ նա գտնվում էր Վրաստանի ճանապարհին։ Պետք չէ մոռանալ, որ կորոնավիրուսի ինկուբացիոն շրջանը 14 օր է, նշում էր Ադրբեջանի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը։
Վիրուսի ինկուբացիա դևրը 14 գյունդը։
Թբիլիսի ու միդեպ որոշակի տարակուսանքի առկա նաև կորոնավիրուսի հնարավոր վարակակիրների կարանտինի կազմակերպման հետ կապված հարցերը ծագեցին 3 երեկոյան մի շարք ալիքներով հեռարձակված տեսանյութից հետո։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մոտ հավաքված լրագրողներն առանց որևէ խնդրի կարողացել էին հարցազրույց վերցնել կարանտինում գտնվող օտարերկրացիներից մեկից, որն ի դեպ առանց պաշտպանիչ դիմակի էր։ Հարցազրույցը, սակայն, ընդամենը մի քանի րոպե տևեց, հիվանդանոցի աշխատակիցները, նրանցից մեկն ի դեպ կրկին առանց դիմակի, օտարերկրացում կոպտոր են, գրեթե քարշ տալով ներս տարան։ Այս ամենի ֆոնին Վրաստանի իշխանությունները կոչ են անում երկրի քաղաքացիներին խուճապի չմատնվել, նշելով, որ արվում է ամեն ինչ կորոնավիրուսի համաճարակից խուսափելու համար։ Այս կոչերը, սակայն, առայժմ տեղ չեն հասնում վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Թբիլիսի դեղատներում այսօր առավոտյան բժշկական պաշտպանիչ դիմակ գնելը գործնականում անհնարին էր։ Վերջում հավելեմ, որ կորոնավիրուսի տարածաշրջանային օջախ հանդիսացող Իրանում այսօր զոհերի թիվը հասել է 26-ի, պաշտոնական տվյալների համաձայն վարակակիրները 250 4-ն են։ Վիրուսի տարածումից խուսափելու նպատակով Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները Թեհրանի մսկիտներում չարգել են վաղվա ուրբաթորյա խմբակային աղոթքները։ Չինաստանում իրավիճակը փոքրինչ կայունացել է, երկրի ազգային առողջապահական հանձնաժողովի տվյալներով վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսից 29 մարդ է մահացել, դա մահացու ելքերի ամենացածր ցուցանիշն է հունվարի 28-ից ի վեր։
Հայաստանում այսօր մեկնարկեց Պողոս Պողոսյանի սպանության գործի վերաբացված դատաքննությունը։ Նա Արագաս սրճարանում սպանվել էր 2001 թվականին այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից։ Թիկնապահ Աղամալ Հարությունյանը դատապարտվել էր 2 տարվա պայմանական ազատազրկման անզգույշ սպանության հոդվածով և ոչ մի օր չէր նստել։ Հիմա նոր ցուցմունքների, նոր հանգամանքների հիման վրա գլխավոր դատախազությունը այդ դատավճռի դեմ բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր մեկնարկեց 19 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով դատավճիրը վերանայելու գլխավոր դատախազության դիմումի քննությունը։ Դատականիստի ներկա էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորից Կուկու ականունով հայտնի Աղամալ Հարությունյանը, որը տարիներ առաջ 2 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել 43-ամյա դաշնակցական Վրաստանի քաղաքացի Պողոսյանին անզգուշությամբ սպանելու համար։ Աղամալ Հարությունյանը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին, փոխարենը իր փաստաբան Ռոբերտ Բեջանյանի միջոցով դատարանին խնդրեց իրենց չնկարահանել։
Պարոն Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, պարոն Բեջանյան, կարելի է կանգնել մի քանի հարցի պատասխանել։
Ոչ։
Անազատության մեջ ոչ մի օր չանցկացրած Աղամալ Հարությունյանն այս բողոքի շրջանակում ունի դատապարտյալի կարգավիճակ։ Նրա նկատմամբ որևէ խափանման միջոց ընտրված չէ եւ ըստ այդմ կարող է դուրս գալ երկրից։ Ազատությունը փոխանցեց նրա փաստաբանը։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բեկանել տարիներ առաջ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած դատավճիռը, քանի որ ըստ իրավապահ կառույցի ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ գործը վերաբացելու եւ նոր մեղադրյալներ ներգրավելու համար։ Այսօրվա դատականիստը կարճ տվեց Աղամալ Հարությունյանի փաստաբանը ժամանակ խնդրեց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։
Հրամանի թե 1.12 քրեական նյութերը եւ թե ծույլ վարույթի նյութերը, ինչպես նաեւ դատախազի կողմից ներկայացված քրեականիչ բողոքը եւ վերաքնիչ բողոքի նյութերը։
Տարիներ առաջ քննված քրեական գործի համաձայն Աղամալ Հարությունյանը Պողոս Պողոսյանին ծեծի էր ենթարկել սրճարանի զուգարանում։ Դատախազ Հայկ Խաչատրյանն ավելի վաղ ազատության ասել էր, որ հարցաքննվել են տասնյակ անձինք, այդ թվում Պողոս Պողոսյանի հետ սրճարան գնացած Ստեփան Նալբանդյանը, բայց Աղամալ Հարությունյանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն հարցաքննվել։ Նման անհրաժեշտություն դեռևս չկա։ Ըստ դատախազության ուսումնասիրվել են նախկինում կատարված դիակի դատաբժշկական փորձաքննության տվյալները եւ եզրահանգել տարիներ առաջ ընկերոջ հետ Արագաս սրճարան այցելած եւ այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին բարևելուց հետո սրճարանի զուգարանում ծեծի ենթարկված Պողոսյանի մահը վրայի հասել ոչ թե ընկնելու, այլ ծեծի հետևանքով։ Դատարան էր եկել նաև Պողոսյանի եղբորորդին Սամվել Պողոսյանը, եթե վերաքնիչը բավարարի գլխավոր դատախազության դիմումն ու գործն ուղարկի նոր քննության, Սամվել Պողոսյանին կճանաչեն տուժողի իրավահաջորդ։ Սամվել Պողոսյանը համոզված է, հոր եղբորը սպանել են մի քանի հոգով։
Մեր ցանկացածը միայն մի բանն է, որ արդարությունը վերականգնվի, արդար դատաքննություն եւ դատավարություն ընթանա եւ մեղավորները պատժվեն։ Ես աններով չգիտեմ ճիշտ ովքեր են եղել, բայց ողել են բոլոր վկայությունները այդ ժամանակվա 7-8 հոգի։ Մի քանի հոգով են ծեծել, սպանել, բայց մենակ Աղամալ Հարությունյանի վրա է գործ հարուցվել, որի փոր անզգուշությամբ մա պատճառել։ Ուղղակի մի անգամ բրթել է, ընկել է մահացել է։
Սամվել Պողոսյանը կարծում է, քիչ հավանական է, որ դեպքը տեղի ունենար առանց Քոչարյանի իմացության։
Դա դեռևս ապացուցված չէ, բայց կարծում եմ, որ առանց նրա հրամանի չէին կարող դա իրականացնել։ Այսինքն, առանց հրահանգի, որ գնան պատժեն, մեզ չեմ կարող ասել սպանեք, թե մի սպանեք, ուղղակի ծեծեք կամ վախեցրեք, որպեսզի հասարակությունը վախենա ընդհանրապես այդ մեթոդներով։ Ես չեմ կարող ասել ոնց է եղել, կարծում եմ դատաքննություն դա պետք է պարզի նաև։
Սամվել Պողոսյանը հիշեցրեց դեպքից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը, հայտարարելով նախկին նախագահը պետք է գադատարան և պատասխանի որոշ հարցերի։
Նախագահը այն ժամանակ էլ, չէ՞, հերոստացուցով ինչ-որ բաներ ասել է, ես հələ որ կենթանլեր մի երկու բաներ ավել կուզեի ասել, թողապ տեսնենք ինչ էր ուզում, թող պատասխանի ինչքան
չէ։ Նաև ձեր հարցերին պատասխանի։
Նաև
2002 թվականին դատարանում Աղամալ Հարությունյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել, ավելին պատմել է, թե Պողոսյանին դիտողություն է արել, իսկ նախագահին ուղեկցելուց և վերջինիս հեռանալուց հետո նկատել է, որ մյուս թիկնապահ Գուրգեն Արսենյանը իր հետ չէ, և քանի որ դեռ սրճարանում նստած ժամանակ իր կապի միջոցը խափանվել էր, ուստի ստիպված էր անձամբ գնալ և պարզել, թե ինչ է պատահել։ Աստիճանների մոտ էլ տեսել է, թե ինչպես մի տղամարդ, այսինքն Պողոս Պողոսյանը և մի քանի երիտասարդ կռվում են, իսկ իր գործընկեր Գուրգեն Արսենյանը փորձում է նրանց հանգստացնել։ Ինքն էլ միացել է գործընկերոջը։ Այդ ժամանակ, ըստ Աղամալ Հարությունյանի, Պողոս Պողոսյանը մի կողմ է հրավիրել իրեն, որպեսզի պատմի կռվի պատճառներն ու մանրամասները, բայց երբ հասել են դեպի զուգարան տանող միջանցքին, Պողոսյանը հարվածել է Աղամալ Հարությունյանի դեմքին և կանխելով Պողոսյանի երկրորդ հարվածը թեթևակի հրել է նրան, երկուսով ընկել են։ Ընկած ժամանակ Ամբաստանյանը նկատել է, որ հատակը թաց է և առանց նայելու, թե ինչ վիճակում է Պողոսյանը, վերցրել է գետնին ընկած բջջային հեռախոսն ու դուրս եկել։ Այս գործի վերաբացման համար առիթ դարձավ անցած տարի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ստիվեն Նյութոնի հաղորդումը հայաստանյան իրավապահներին։ Ըստ դատախազության ականատես Նյութոնի հայտարարությունները վկայում են, որ Պողոս Պողոսյանին կյանքի զրկել են ոչ թե անզգուշությամբ, այլ նրան դիտավորյալ խուլիգանական դրդումներով սպանել են մի խումբ անձինք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստում ամփոփվել են անդրադարձ է կատարվել 2019 թվականի տնտեսական ցուցանիշներին, անցած տարին նոր իշխանությունների աշխատանքի համար կարելի ասել առաջին տարին էր 2018-ը հեղափոխության, այնուհետև վաղաժամկետ ընտրությունների իշխանության փոփոխության տարի էր, իսկ 2019-ին կառավարությունը արդեն լիարժեքորեն աշխատելու հնարավորություններ ուներ, եւ տեսնենք, թե ինչպես են աշխատել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Անցած տարի Հայաստանը գրանցել է ամենաբարձր տնտեսական աճը եվրոպական ու ԵՏՄ տարածաշրջանում, ինչպես նաև իր բոլոր հարևանների հետ համեմատած, երկրում աղքատության մակարդակը նվազելով հասել է 1991 թվականից ի վեր ամենացածր աստիճանին և 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ավելի քան 1 միլիոն մարդու աշխատավարձ, թոշակ ու նպաստ է բարձրացվել։ Այսօր կառավարության նիստում ամփոփելով 2019 թվականը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց կառավարության 2019 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը, որը ներկայացվելու է ազգային ժողովում, եւ այդ կապակցությամբ վարչապետ Փաշինյանը հարկ համարեց ամփոփել անցած տարին, որովհետև, ինչպես ինքն ասաց, 2019 թվականը հետհեղափոխական կառավարության գործնեության առաջին լիարժեք տարին էր, և այն պետք է ցույց տար կառավարության գործունակության աստիճանը։
Գրանցվել է 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր տնտեսական աճի մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում 7.6%, որն ամենաբարձրն է ԵԱՏՄ անդամ երկրների, հարևան բոլոր երկրների և եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համեմատ։ Այսինքն մենք ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանում գրանցել ենք ամենաբարձր տնտեսական աճը։
Վարչապետը շարունակեց. «Մշակող արդյունաբերությունը 2019 թվականին աճել է 12%, 2008-ից ի վեր առաջին անգամ տնտեսության կառուցվածքում 12.1% կշռով դառնալով տնտեսության առաջատար ճյուղը»։
Այսինքն ես սա համարում եմ շատ կարևոր մեր քաղաքական այն հայտարարության կոնտեքստում, որ մենք Հայաստանը տեսնում ենք որպես արդյունաբերական երկիր։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ հանք արդյունաբերությունը հաշվառված չէ, խոսքը միայն մշակող արդյունաբերության մասին է։
Այնուհետև, անցած տարի Հայաստան այցելել են 14.7%-ով շատ զբոսաշրջիկներ, քան 2018-ին։ Երկրից արտահանումն աճել է 10.3%-ով։
Արտահանման էական աճը արձանագրվել կոնյակի, մրգային գինիների, կոնյակը 26.4%, մրգային գինիները 70.8%, խաղողի գինու 25.3% և բուսական ծագման արտադրանքի 14.3% ապրանքախմբերով։ 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը կազմել է $21 միլիարդ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է $465 միլիոն կամ 27.6%-ով, իսկ 2017 թվականի համեմատ $635 միլիոն կամ 41%-ով։
2018-19 թվականներին կառավարությանը հաջողվել է պետական բյուջեի հարկային եկամուտների հայտարարագրման ցուցանիշը ավելացնել 505.4 միլիարդ դրամով կամ 43.6%-ով, շարունակեց Փաշինյանը։
2018 թվականի մայիսից մինչև 2019 թվականի վերջ հավելյալ իհայտ է եկել ստեղծվել է կամ ստվերից դուրս է բերվել ավելի քան 87,000 աշխատատեղ։ 2019 թվականի վիճակագրական վերջին տվյալների համաձայն 2018-ի ընթացքում կառավարությանը հաջողվել է 2.2%-ային կետով նվազեցնել աղքատության մակարդակը և այն հասնել 23.5%-ի։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը նույն ժամանակահատվածում 1.2%-ից նվազել է մինչև 1%։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ փաստացի ստացվում է, որ այսօր Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը պատմականորեն աղքատության ամենացածր մակարդակը ունի։ 2018 թվականի մայիսից ի վեր ավելի քան 1 միլիոն մարդու աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձացել է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարը այցելել է Հայաստան, երկու հարևան երկրների արտաքին գործընկերները հակադիր, կարելի է նույնիսկ ասել հակառակորդ ճամբարներից են։ Վրաստանը ձգտում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, Ռուսաստանին համարում է օկուպանտ երկիր, Հայաստանը հապկի անդամ է, Ռուսաստանին սերտ գործընկեր է համարում, բայց արտաքին կողմնորոշումները չեն խանգարում Հայաստանի և Վրաստանի պաշտպանության գերատեսչությունների համագործակցությանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր պաշտպանության նախարարությունում հանդիպեց վրացի գործընկերոջը։ Իրաքլի Ղարիբաշվիլին Հայաստանում է երկօրյա այցով, հանդիպումից անմիջապես հետո երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես եկան հայտարարությամբ։ Տոնոյանն ու Ղարիբաշվիլին քննարկել են հայ-վրացական հարաբերությունները, պաշտպանական ոլորտի համագործակցությունը, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։
Ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել իմ գործընկերոջը Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում առաջին պաշտոնական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։
Դավիթ Տոնոյանը տեղեկացրեց, Վրաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպանը ստորագրել են հայ-վրացական ռազմական համագործակցության 2020 թվականի ծրագիրը։
Ընդգրկում են ռազմական կրթություն, զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության, խաղապահության և լեռնային պատրաստության ոլորտները, ինչպես նաև պայմանավորվածություն ձեռբերվեց մի շարք այլ ոլորտներում համագործակցությունը ընդլայնել, երևս չներառելով մեր երկկողմանի ծրագրում։
Նախարարը հայտարարեց, թե Հայաստանն ու Վրաստանը ձգտում են իրենց ուրույն ներդրումն ունենալ ապագայում ավելի անվտանգ և ավելի բարեկեցիկ հարավային Կովկասի կերտման գործում։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, այժմ պաշտպանության նախարար Իրաքլի Ղարիբաշվիլին ասաց, մեծ պատիվ է այցելել Հայաստան, որի հետ իր երկիրը բարիդրացիական հարաբերություններ ունի արդեն 100-ամյակներ շարունակ։ Ռացի Պաշտունյան հանդիպումը հետաքրքիր որակեց։
Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի զինծառայողները մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների ձևաչափով Noble Partner բազմազգ վարժանքին, որը տեղի է ունենալու Վրաստանում, և հույս ունեմ, որ ապագայում հայկական կողմը կշարունակի ակտիվորեն ներգրավվել նման զորավարժություններին։
Ավելի ուշ էլ Վրաստանի պաշտպանության նախարարին կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց, վարչապետն ընդգծել է հայ-վրացական ռազմավարական հարաբերությունների շարունակական զարգացման կարևորությունը։ Ըստ դրա պաշտպանական բնագավառում փոխգործակցությունը Հայաստան-Վրաստան գործընկերության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Փաշինյանը կարևոր է համարել այսօր երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև պաշտպանության ոլորտում երկկողմ համագործակցության 2020 թվականի ծրագրի ստորագրումը։ Իրաքլի Ղարիբաշվիլին էլ նշել է, որ ուրախ է կրկին այցելել բարեկամ Հայաստան, որի հետ Վրաստանը սերտ բարեկամական հարաբերություններ և ամուր գործընկերություն ունի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի պետը իրավական հարցերով հանձնաժողովում այսօր հակակոռուպցիոն երկու օրինագծի քննարկում էր։ Երկուսն էլ հանձնաժողովը հավանություն է տվել և դրանք կմտնեն խորհրդարանի առաջիկա լիագումար նիստերի օրակարգ։ Մեկը վերաբերում է դատական համակարգի բարեփոխումներին։ Այս հարցում, ինչպես երևում է, իշխանությունները վեթինգի կտրուկ քայլերի չեն գնում։ Մյուսը վերաբերում է ապորինի հարստացման, ավելի ճիշտ ապորինի գույքի մասին է, եթե ասենք որևէ մեկը 25 միլիոն դրամից ավելի արժողությամբ գույք ունի, բայց չի կարողանում ապացուցել, որտեղից այդքան գումարը, աշխատավարձն է այդքան հավաքվել, թե Արգենտինայում պապն է մահացել, ժառանգություն է թողել, մի խոսքով, եթե ապացույցներ չկան, ապա այդ գույքը կարող է համարվել անօրինական և կարող է բռնագրավել։ Սրանք օրինագծեր են, առաջարկներ, որոնք դեռ պետք է քննարկվեն լիագումար նիստում։ Ապորինի գույքի վերաբերյալ և դատական բարեփոխումների վերաբերյալ օրինագծերի մասին Ազգային ժողովից լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկու օրենսդրական փաթեթ, որ ներկայացրել է արդարադատության նախարարությունը, այսօր պետաիրավական հանձնաժողովում դրականի զրակացությունը ստացան և կքննարկվեն հաջորդ շաբաթ լիագումար նիստի ընթացքում։ Օրենսդրական փոփոխությունների ծավալուն փաթեթներից մեկը դատաիրավական ոլորտում կոռուպցիան վերացնելուն է վերաբերում, արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն ասում է.
Սա դատական օրենսգիրք է, որով լուծվում է հետևյալ խնդիրը. դատական համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմներ միաժամանակ չմիջամտելով դատական իշխանության անկախությանը։
Հնդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը նախագծի վերաբերյալ վերապահումներ ունի։ Նրա խոսքով բարձրագույն դատական խորհրդին չափազանց մեծ լիազորություններ են տրվում, միևնույն ժամանակ չեն ստեղծվում դատավորների անկախությունը երաշխավորող հիմքեր։
Հարցը նրա մեջ է, որ մենք մի պատոհանով չպետք է խնդիրը լուծենք, մենք ամբողջ շենքի հետ կապված խնդիր ունենք։ Մենք արմատական համակարգային լուծում ենք ուզում, իսկ այդ համակարգային լուծումը առաջին հերթին անկախ դատավորի ինստիտուտի ամրագրումն է,
որը
այստեղ չկա, որովհետև անկախ դատավոր չենք ստեղծում, կախյալ դատավոր ենք ստեղծում բարձրագույն դատական խորհրդից, դա օգտակար չի լինելու, հաստատ չի լինելու։
Արդարադատության նախարարն արձագանքում է.
Ընդդիմադիր խմբակցությունը բնականաբար պետք է հանդես գա ընդդիմադիր դիրքերից, բայց պետք է ուշադիր լինել, որ իրենց մի ասածը մյուս ասածին չհակասի, եթե իրենք ավելի խորքային բարեփոխումների կողմնակից են, ապա իրենց պատկերացմամբ ավելի մեղմ դրույթը քննադատել այն պատճառով, որ ինքը շատ խիստ է և շատ խրոխտ ինչ-որ փոփոխություն է, ստեղ հակասության մեջ է մտնում։
Նախագծի հետ կապված վերապահումներ ունի նաև իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Նա կարծում է, այս նախագծով չի տրվում դատական համակարգում առկա հիմնական խնդրի լուծումը, սակայն ի տարբերություն Տարոն Սիմոնյանի, որ կողմ է նախ անկախ դատավորի ինստիտուտը կայացնելուն, ապա մյուս խնդիրներին անցնելուն, Նիկոլայ Բաղդասարյանը վստահ է, նախ պետք է համակարգը մաքրել, ապա անցնել մյուս հարցերին։
Եթե մենք գիտակցում ենք, որ նախկինում եղել են դեպքեր, որտեղ քաղաքական իշխանությունը պայմանած քաղաքական դերթապաճառներից նշանակել է X կամ Y դատավորներին, այդ դատավոր այս օրենքը բերում է համաներման իրավիճակի, այսինքն ասում է ոչինչ, որ դուք այդ ճանապարհով եք ընթովել, այլ այս պայից սկսած մենք ստուգում ենք ձեր բարեվարկությունը։ Այդ մոտեցումը ինձ համար անձամբ ընդունելի չի։
Իսկ ինչ եք առաջարկելու, առաջարկել եք փոխել, թե
ես առաջարկեցի, որ պետք է մենք էլի վերադառնանք անցումային արդարադատության գործիքակազմի, այսինքն ավելի խիստ գործիքակազմ սահմանենք։
Արդարադատության նախարարը, սակայն, կարծում է, բերված նախագիծն արդեն իսկ լուծում է առաջարկում արկախնդիրներին։
Հավաստիացնում եմ ձեզ, եթե այն ինստիտուտները, որոնք որ կոչված են ազդելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում, դատական համակարգում, էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը գործեն դատական օրենսգրքով իրենց տրված լիազորությունների շրջանակներում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով արդյունավետ գործի, մենք դատական համակարգում կունենանք շեշտակի փոփոխություններ, որը արմատական խորքային բարեփոխում է մեր համակարգի համար։
Իսկ արդարադատության հետ կապված առանձին աղմկոտ դրվագներին կանդրադառնան այլ նախագծով եւ փաստահավաք խմբերով։
Փաստահավաք խմբի շրջանակներում փաստեր կվերհանվեն բոլոր զանգվածային մարդու իրավունքների խախտման դեպքերով եւ դա առանձին նախագիծ է, այդ առանձին նախագիծը շուտով հանրային կդառնա։
Պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկումների տեղեկ տվեց դատավորների տեխնացուների համար սահմանվող տարիքային շեմը 28-ից 25 տարեկանի չեցնելու կետը, որը նախորդային խորհրդարանական լսումների ժամանակ էլ ակտիվ քննարկվեց։ ԲՀԿ խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանը կողմ է հակառակը տարիքային շեմը բարձրացնելու գաղափարին։
Ես կարծում եմ, որ դատավոր մարդ պետք է աշխատի հասուն տարիքում։
Ռուստամ Բադասյանը հայտարարեց, այսպես կոչված փորձառու շատ դատավորներ դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունը խարխլողներն են եղել, երիտասարդներից վախենալ պետք չէ։
Ազնիվ եւ չկոռումպացված, հետո նոր
պրոֆեսիոնալ, հետո ազնիվ եւ չկոռումպացված։
Ազնիվ չկոռումպացված, հետո նոր սկսենք խոսել պրոֆեսիոնալիզմի, գիտելիքների, փորձի, կենսափորձի, քան այսօր դատական համակարգում առ երևույթ այդպես փորձառուի եւ պրոֆեսիոնալի համբավ ունեցող, բայց շատ ծանր հետեւանք ներ մեր հանրապետության համար վերած որոշ դատավորներին նման։
Հակակոռուպցիոն մյուս նախագիծը ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին նախագիծն է, որով առաջարկվում է բռնագանձել 25 միլիոն դրամից բարձր արժեք ունեցող այն գույքը, որի ծակումը այդ գույքի դերերը չեն կարողանա հիմնավորել։ Խոշորացույցի տակ են լինելու նախկին և ներկա պաշտոնյաները, ինչպես նաև տարբեր քրեական գործերով անցնողները։ Գույքի բռնագանձման հարցը քննվելու է առանձին քաղաքացիական հայցով, անգամ եթե քրեական գործ օրինակ կարճվել է կամ քրեական հանցագործությունը հնարավոր չի եղել ապացուցել դատարանում և մեղադրական դատավճիր քրեական գործով չկա։
Պաշտոնատար անձին Հայաստանում պետք է պատրաստ լինեն, որ գիշերը իրանց ժամը 3-ին արթնացնեն, հերթով պատմեն իրանց գույքերը որտեղից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների հանձնաժողովում քննարկվել է հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական թափանցիկության հաշվետվություններ ներկայացնելու հարցերը։ Ընդհանրապես կառավարության իշխանությունների գործնեության համար սրանք շատ կարևոր պահանջներ են։ Իշխանությունները պետք է հաշվետու լինեն հանրությանը, պետք է թափանցիկ աշխատեն, բայց արդյոք այս պահանջները պետք է վերաբերեն նաև ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավորները այսօր հրավիրել էին հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին փակ ձևաչափով քննարկելու հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են հասարակական կազմակերպությունների ծրագրային հաշվետվությունների հրապարակայնությանը։ Օրենքը առաջիկայում կքննարկվի լիագումար նիստում, մինչ այդ բազմաթիվ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ պահանջում են հետ կանգնել այս նախաձեռնությունից։ Հելսինկիան քաղաքացիական անսամբլիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունց։
Այս պահանջը, հաշվետվության պահանջը, ամբողջությամբ միավորումների ազատության իրավունքի խախտում է։ Նման նախագիծ հենց այս օրերին քննարկվում է Ղրղստանում։ Այս նախագծ նման տիպի նախագծերից հենց սկսվել պրոցեսը Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ադրբեջանում, Բելոռուսում։
Այս նախագիծը տարիներ առաջ է շրջանառության մեջ դրվել, ժամանակ առ ժամանակ որոշ փոփոխությունների ենթարկվելով, օրակարգ է բերվել և բախվելով հանրային դիմադրության չի ընդունվել։ Ասում է իրավապաշտպանը, ում համար անհասկանալի է, թե ինչու է պետ եկամուտների կոմիտեն հեղափոխությունից հետո նորից հիշել այս նախագծի մասին։ Ըստ Սակունցի, այն նույն տեղեկությունը, որն իրենցից պահանջում են օրենքի նախագծով, այսպես թե այնպես իրենք տրամադրում են, և այսպիսով պետությունը իրենց վրա պարզապես լրացուցիչ բյուրոկրատական բեր է դնում և հետագայում էլ դա կարող է որպես լծակ օգտագործել իրենց դեմ։
Ու այդ տվյալները, որոնք իրանք ունեն, ֆինանսական, աշխատողների թիվ, տարածք և այլն, չէ՞, որ եթե դրանց վերաբերյալ քեզանից հաշվետվություն են պահանջում, այն որ իրանք ունեն, դուս է գալիս, որ իրանք ալարում են այդ ամեն ինչը վերլուծեն, չգիտեմ ինչ անեն, մեզանից մի հատ էլ հաշվետվություն են պահանջում, ինչի համար։ Ու դա դիմաց է պատասխանության ենթարկելու ինստիտուտ կիրառեն, ինչի համար։ միջամտելու համար, վաղը չմեսը օգտագործելու համար, չէ՞։
Ըստ նախագծի հաշվետվությունները, թերի լրացնելու կամ սահմանված ժամկետում չհրապարակելու համար հասարակական կազմակերպությունները նախազգուշացում են ստանում, որից հետո տուգանվում են 50,000, ապա 200,000 դրամի չափով։ Յուրաքանչյուր փուլից հետո 1 ամիս ժամանակ է տրվում, որից հետո լիազոր մարմինը կարող է դիմել դատարան կազմակերպությանը լուծարելու պահանջով։ ՊԵԿ-ի ոչ առևտրային կազմակերպությունների հսկողության բաժնի պետ Արման Ղազարյանն ասում է, այս նախագծում չկա այն մեխանիզմը, որը հնարավորություն կտա պետությանը ճնշել քաղհասարակությանը։
Հաշվետվությունները իրենց մեջ չեն ներառում ֆինանսական տեղեկություններ։ Դրանք տեղեկատվական բնույթի հաշվետվություններ են, եթե հանրային միջոցներից ֆինանսավորում չկա։ Հանրային միջոցներից ֆինանսավորման դեպքում այո, կան ֆինանսական տեղեկություններ, ու դրանք պարտադիր պայման են, որ հանրությունը իմանա, թե այն գումարները, որոնք որ տրամադրվում են հասարակական կազմակերպություններին, ինչ ուղղություններով են ծախսվում և նպատակը որն է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը ասում է, իրենք բաց են քննարկման համար, բայց մի բան իրենց համար միանշանակ է. Հայաստանում չպետք է լինեն հասարակական կազմակերպություններ, որոնց գործունեությունը փակ կլինի քաղաքացիների համար։
ՊԵԿ-ը գիտի, կա կանոնադրություն հասարակական կազմակերպության, մեծ հաշվով գիտի հասարակական կազմակերպությունը ինչով է զբաղվում, բայց չկա հաշվետվություն, որպեսզի հասկանա, թե արդյոք այդ կանոնադրությանը համապատասխան գործունեություն ծավալել է այդ ՀԿ-ն, որտեղ կարող է ընդհանրապես կանոնադրության հետ կապ չունեցող գործունեություն է ծավալում, և մեզ պետք է հասկանալ և հասարակությանը, և պետությանն այս դեպքում պետք է հասկանալ, այդ հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվեց, գրեց կանոնադրություն, 1 տարի հետո ինչ արեց այդ կանոնադրության համապատասխան, արեց թե չարեց և ինչ փողերով արեց։ Այս պահին հաշվետվությունը ներկայացնում միայն հանրային միջոցներով ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունները, բայց կան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, որոնք մասնավոր միջոցներ ունեն, ձեռնարկատիրական գործունեություն են ծավալում, բազմատեսակ գործունեություն են ծավալում, այդ թվում նաև լրատվական գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություն։
Նաիր Ռանալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս երկու օրը մեծ աղմուկ է բարձրացրել սահմանադրական փոփոխության ապրիլի 5-ի հանրաքվեի ԱՅՈ լոգոն։ Պարզվեց, որ այդ ԱՅՈ-ն 1-ից 1 կրկնում է Հայաստանի անկախության հանրաքվեի օրը, այն ժամանակ երեկոյան Երևան թերթում տպագրված ԱՅՈ-ին։ Որևէ տարբերություն պարզապես դժվար է գտնել։ Ապրիլի 5-ի ԱՅՈ-ի համար մրցանակներ էին սահմանվել, հայտարարվել էր մրցույթ, մասնակիցներ կային, գումարի խնդիրներ կար, ով հաղթողը ինչքան ստացավ, ինչքան բաժանեցին։ Հիմա տեսնենք, թե ի վերջո այդ ամենը պարզվելուց հետո ինչպես են կարգավորվել այդ խնդիրները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքականուժը որոշել է սահմանադրական հանրաքվեի ԱՅՈ-ի քարոզչական լոգոյի համար նախատեսված 3 միլիոն դրամ գումարը տրամադրել երեկոյան Երևան թերթի 1991 թվականի խմբագիր Նորար Ենգիբայրյանին, գծանկարիչներ Ցոլակ Կանթեղ Ղանդիլյանին և Ստեփան Նարոյանի իրավահաջորդին, յուրաքանչյուրը կստանա 1 միլիոն դրամ։ ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը երեկոյան հանդես եկավ պարզաբանմամբ, շեշտելով, իրենց մրցույթի արդյունքում ընտրված լոգոն կմնա որպես ԱՅՈ-ի քարոզչության խորհրդանիշը։
Ես հիմա հաճելիորեն ուրախացած ու զարմացած եմ, թե ինչպես է տեղի ունեցել, որ մենք, չգիտեմ, գուցե ճակատագրի բերումով, դիպվածի բերումով կամ գուցե նաև ենթագիտակցորեն ընտրել ենք մի բրենդ, որը 91 թվականի կարևոր մեր պետականության համար կարևոր փուլում, այն է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ Հանրապետության ծննդյան փուլում մամուլում հրապարակված այս գեղեցիկ պատկեր ունեցող նկարազարդման հետ, և սա նաև հետարքի ու կարևոր ասոցիացիա է։ Մենք հիմա 3-րդ Հանրապետության մի նոր կարևոր փուլում ենք, նոր վերածննդի, վերանձուղման փուլում, որտեղ մեր պետության առաջ ծառացած մարտահրավերների լուծման նոր շրջափուլ ենք թևափոխում։
Երեկոյան, սակայն, երեկոյան Երևանի խմբագիր Նորար Ենգիբայրյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ 1991-ին իրենց թերթի էջերում տպագրված անկախության հանրաքվեի ԱՅՈ-ի լոգոյի հեղինակը, որքան հիշում է, հայտնի նկարիչ Հանգուցյալ Հենրիկ Մամյանն է, սակայն հետո պարզ դարձավ, որ խմբագիրը սխալվում է, փոխանցեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Վահագն Ալեքսանյանը։ Լոգոյի այս աղմկահարույց պատմությունը սկիզբ առավ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքից հետո, երբ ներկայացվեց ապրիլի 5-ի հանրաքվեի ԱՅՈ-ի քարոզչական կողմի լոգոն, որի համար մրցույթ էր հայտարարվել։ Կար ժամանակ անց Facebook-ի օգտատերերը հայտնաբերեցին նորի եւ 91-ի ԱՅՈ-ների ակնհայտ նմանությունը։ Սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի նախընտրական շտաբի քարոզարշավի ծախսերի համար նախատեսված դրամահավաք երեկոյի ժամանակ 3 միլիոն դրամի մրցանակ հանձնվեց Garun Agency ընկերությանը ԱՅՈ-ի լոգոյի համար։
Իրականում գործընկերներս նշեցին, որ ընտրությունը բավականին դժվար էր, բարդ էր։ Այնուամենայնիվ երկար վիճելուց, քննարկելուց հետո եկանք այն եզրահանգման, որ առաջին տեղը զբաղեցնում է Garun Agency կազմակերպությունը 3 միլիոն դրամ։
Ընկերությունը 3 ուշ երեկոյան պարզաբանում հրապարակեց, որտեղ նշվում է. Երեկոյան Երևան թերթում տեղ գտած նկարազարդման գաղափարը հանդիսացել է ոգեշնչման աղբյուր։ Այն իր մեջ ամփոփում է շղթաներից ազատման կոչի եւ իհարկե ԱՅՈ-ի ոգին։ Garun-ը տեղին է համարել օգտագործել պաստառի տառատեսակը եւ մշակելով այն վերածել է ԱՅՈ-ի արշավի լոգոտիպի։ Ընկերությունը նաեւ պնդում է, հեղինակային իրավունք չի խախտել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ԱՅՈ-ի լոգոյի բաց մրցույթի հանձնաժողովի անդամներից է, ասում է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության եւ ԱՅՈ-ի շտաբի 21 անդամներից բաղկացած հանձնաժողովը մրցույթի ներկայացված 100 հայտերից ընտրել է Garun Agency-ի տարբերակը։
Միգուցե ենթագիտակցաբար մեր մոտ նույնպես ասոցիացիաներ են եղել եւ դուր է եկել դրա պատճառով։
Facebook-ում 1991-ի շրջանառվող լոգոն հրապարակվել է երեկոյան Երևան թերթի սեպտեմբեր 21-ի համարում, հենց այդ օրն էլ անցկացվել էր քվեարկությունը։ Քվեարկողների 99.5%-ը ԱՅՈ-ի էին ասել խորհրդային միության կազմից դուրս գալուն։ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ ապում պնդել, որ Garun Agency-ն գողացել է 90-ականների լոգոն։ Վարչապետի հետ այս հարցը Սիմոնյանը չի քննարկել։ Արվեստաբան Վիգեն Գալստյանն ազատության է զրույցում գրագողությունը որակում կատարվածը պնդելով, սա չէր լինի, եթե հանձնաժողովը կազմված լիներ պրոֆեսիոնալներից։ Արվեստաբանի կարծիքով միևնույն ժամանակ շատ քիչ դիզայներներ կհամարձակվեն copy-paste անել համացանցի այս դարում, երբ կարող են արագ բացահայտվել։ Գալստյանը զարմանում է, թե ինչու է ընտրվել անհաջողներից մեկը։
Երևի եղել է այն անվստահությունը ընդհանուր հանրության հանդեպ, մտածելով, որ այնանք այս հանրությունը այս դժվար լուծումները չի ընկալի ու հետևաբար պետք է ընտրեր ամենատափակ, այլ կերպ չեմ կարող ձևակերպել, ամենատափակ ճղճիմ լուծումը, ես կասեմ։
Վաղը մրցանակները կհանձնվեն մրցույթին չմասնակցած, բայց մրցանակի արժանացածներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը որոշել է միացնել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը եւ Միավ ձիահ կանխարգելման կենտրոնը։ Նման միավորումների, միացումների դեպքում գրեթե միշտ կան որոշումը պաշտպանողներ, հիմնավորումներ եւ բողոքողներ ու դժգոհողներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անհնազանդություն կա անիրավական քայլերի հետ կապված։
Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև էին։ Մեկ ամիս է նրանք փորձում են հասկանալ, թե ինչու է կառավարությունը որոշել միավորել ձիահի կենտրոնը Նորքի ինֆեկցիոնի հետ։
Մի աշխատող համակարգ կա, որը բազմիցս իր արդյունավետությունը ցույց է տվել։ Ինչու պետք է այդ համակարգը փոխել։
Դրանից ուժելու է, եթե ավելի առարկայական ասենք, հա, որոշումների կայացման օպերատիվությունը, դրանից ուժելու է մասնագիտական մոտեցումը։
Երեկել առողջապահության նախարարի որոշմամբ կենտրոնի տնորեն Սամվել Գրիգորյանն ազատվել է աշխատանքից, իսկ տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Բերբերյանի առաջին աշխատանքային օրը եզրափակվել է սկանդալով։ Փոխտնորենը հրաժարվել է նրան հիմնարկի կնիքը տալ ու բերման է ենթարկվել ոստիկանություն։ Փոխտնորեն Հակոբյանն ասաց, իրեն տեղեկացրել են, որ զբաղվել է ինքնիրավչությամբ։
Ես էլ կնիքը չեմ կարող հանձնել, որովհետև ես կնիք չունեմ։ Կնիք ունի հիմնարկը, որը տնորինում է, տնորենը։
Փոխտնորենը պնդում է, տնորենը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է եւ նրան ազատելու իրավունք նախարարը չուներ։ Կենտրոնի գլխավոր հաշվապահն էլ հավելում է, պետք է երկու անգամ նկատողություն ստացած լիներ։ Այնիշ ճիշտ նույնքան անգամ տնորենը պատվոգրեր է ստացել նախարար Թորոսյանից։
Ես խորհրդականին հարցրեցի, մի գուցե այդ պատվոգրերն եք համարում նկատողություն։
Ձիահի կանխարգելման կենտրոնի անձնակազմը վստահ է, ուժային մեթոդներ են կիրառվում, որպեսզի իրենք լռեն ու չբողոքեն ինֆեկցիոնի հետ միավորման դեմ։ Կենտրոնի նոր տնորենը Արթուր Բերբերյանը մեծ է զրույցում ասաց, այո, երեկ ինքն է ոստիկանությունը հազանգել, քանի որ կնիքն իրեն չեն տրամադրել եւ դրա տեղակայման վայրը իրեն հայտնի չի եղել։ Այսօր էլ նույն վիճակն է։
Ես երեկ ասել եմ նշանակել, բայց ես ոչ կնիք չեմ տեսել, ոչ գիտեմ որտեղ է,
Ասաց, որ հանձնարարականներ է տվել աշխատակիցներին, դրանք չեն կատարվել։ Ծիահի կենտրոնի թեժ իրադարձություններին անդրադարձավ նաև առողջապահության նախարարը Արսեն Թորոսյանը, մանրամասնում է, տնորենին փոխել է, քանի որ նա հրաժարվել է կատարել կառավարության որոշումը, այսինքն կազմակերպել ինֆեկցիոնի հետ միավորման գործը։
Տրամադրելու փաստաթղթեր իրականացնելու կառավարության որոշման պահանջը, որն է երկու ծառայությունների միավորումը։
Արդյոք կենտրոնի տնորենի աշխատանքային պայմանագրի լուծարումն իրավաչափ է, նախարար Թորոսյանն ասաց, դատարանը կարող է որոշել։ Նորից շեշտեց, ինֆեկցիոնի ու ձիահի կենտրոնի միավորմամբ որևէ ծառայություն չի կրճատվում։
Ոչ մի բանի ոչնչացում տեղի չունենում։ Ես ինքս իմ առաջին աշխատանքը, եթե այսպես ասենք, վճարվող ունեցել եմ ես համակարգում դեռ 2004-5 թվականներ ու շատ լավ պատկերացնում եմ միավ ձիահի դեմ պայքարի բոլոր միջոցառումները, այդ թվում նաև գիտեմ այդ համակարգում եղած անձան շատ այլ կուլիսային շահերը եւ այն պրոցեսները, ինչ որ սկսվել են, պետք է հասցվեն իրենց տրամաբանական ավարտին։
Ձիահի կենտրոնի աշխատակիցները պնդում են, Հայաստանն այս վարակի առումով խոցելի գոտում է։ Ամեն տարի Հայաստանում միավի մինչև 450 նոր դեպք է գրանցվում, եւ մարդկանց բուժումը հիվանդության կանխարգելման գործը մեկ կենտրոնում արդեն փորձված մոդելով իրականացնելն ավելի արդյունավետ է։ Առողջապահության նախարարությունից հակադարձում են, ծառայությունները կմնան, կզարգանան, բայց ապա կենտրոնացված, միավով ապրող Արման Ավչյանը նկատում է, իրենք խտրականության են հանդիպում նույնիսկ բուժ հաստատություններում։
Մարդը միավով ապրող մարդ է ու ասում են գնա սպիտ կենտրոն, դա է իրանց արտահայտությունը, գնա սպիտ կենտրոն։
Արմանն ասում է, այսօր էլ միավ վարակակիրները կարող են մոտակա պոլիկլինիկա դիմել, բայց նախադեպ չկա, խարանի ու խտրականության չհանդիպելու համար նրանք գերադասում են դիմել այնտեղ, ուր բախտակիցներն են, ձիահի կենտրոն։
Եթե մեր հասարակությունը պատրաստ չի ընդունելու մեզ, ոնց մենք կանք, ինչ միացումի, ինչի մասին է խոսքը, ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Հասարակությունը պատրաստ չի, ցավոք սրտի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Դանելյանը պատմում է մի ներկայացման մասին, որտեղ խաղում են տարբեր թատրոնների դերասաններ։ Լսենք։
Դեռ խորթային տարիներից եկող ավանդույթի ուժով սովորաբար այս կամ այն թատրոնում աշխատող յուրաքանչյուր դերասան իր առաքելությունը հենց իր թատրոնում է իրականացնում։ Դերասաններից շատերը մեր օրերում նկարվում են նաև տարբեր ֆիլմերում և սերիալներում, բայց հազվադեպ է պատահում, որ ներգրավեն նաև այլ թատրոնների բեմադրություններում։ Եվ ահա Հովհաննես Թումանյանի ավանդտեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի նախաձեռնությամբ և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ բեմադրվել է չեխ դրամատուրգ Օսվալդ Զագրադնիկի «Ժամացույցի զարկերը» պիեսը, որտեղ միաժամանակ մի քանի տարբեր թատրոնների տարբեր տարիքի դերասաններ են ներգրաված։ Բեմադրության հեղինակն է երիտասարդ ռեժիսոր Սամսոն Մովսեսյանը։
Մի քանի տարբերակներ նայեցին գործերի ու այս պիեսը հետաքրքիր էր նրանով, որ այն գաղափարը կամ այն գաղափարը այլ էմոցիոնալ են դաշտը, որ այս պիեսում կա, շատ դրական է ու կարծում եմ խաղալու բան կա այս պիեսի մեջ։ Կարծում եմ այս պիեսը այդ առումով շատ հարմար է։ Բոլոր դերասանները պահանջված են եւ բոլորի հետ պետք է կարողանանք այ հիմնական դժվարություն դա է եղել, որ բոլոր այնքան զբաղվածությունն են թատրոններում եւ կինոյում, որ անթատ խնդիր կար, որ մենք այդ ժամերի մեջ տեղավորվենք, որպես այս աշխատանքը արվի։
Ինչպես այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ ընդգծում էր Ռուբեն Բաբայանը։
Հրաշալի դերասաններ 6 թատրոնից հավաքվել են մի ներկայացման մեջ՝ Փայլուն անսամբլ։ Այսօր, երբ վերանում են սահմանները աշխարհում, ամեն տեսակ առավել եւս մշակութային ժամանակն է հասել, որ մենք վերացնենք մեր մոտ եղած թատերական աղանդավորական սահմանները, թող ազատ գործեն մեր դերասանները, թող ազատ շրջեն, շնչեն իրար հետ։ Դա այնպիսի մի հարստություն է տեսնել այս հրաշք դերասաններին մի բեմում, մի ներկայացման մեջ իրար հետ շփվելուց, որ կարծում եմ սա կունենա շատ լավ շարունակություն հետագայի համար։ Ավելին, սա հրաշալի դպրոց է երիտասարդների համար։
Հարցիս թե ի վերջո ինչն է պատճառը, որ խորհրդային միության փլուզումից անգամ 30 տարի անց թատրոններում դեռ պահպանվում է հիմնականում միայն սեփական դերասաններով եւ ռեժիսորներով ներկայացում բեմադրելու ավանդույթը, Ռուբեն Բաբայանն ասաց.
Երբ որ մենք ասում ենք կարծրատիպեր, դա գալիս էր մեր թատրոնների ղեկավարությունից, որ սա իմ բոստանն է, սա իմ թատրոնն է, սա իմ դերասանն է, սա գալիս է նույնիսկ ուրիշ ինստիտուտից այն կուրսն է, իմ կուրսի ուսանողը չգնա ուրիշ տեղ, մի խոսքով, այս մանր սեփականատիրոջ տիրոջ հասկացողությունը գավառամտության արդյունք է։ Ազատությունը ենթադրում է, որ բոլորը ազատ են, առավել ևս արվեստում, և պետք չի խանդով մոտենալ դրան։
Արդյոք թատրոնների զարգացումը նաև չի կապվում։
Այս պրոյեկտը, անկեղծ ասած, հակադրվում է համակարգին, թատերական կարծրացած, բայց մենք այս ներկայացով կցույց տանք, որ այս համակարգը պետք է փոխվի, այս դերասանները պետք է որտեղ ուզում են խաղան, ում հետ ուզում են խաղան, քանի ռեժիսորի հետ, քանի դերասանի հետ աշխատեց, դերասան այդքան ավելի հարուստ է դառնում։
Չեխ դրամատուրգ Օսվալդ Զագրադնիկի պիեսի բեմադրության համար մի քանի դերասանական կազմ է ընտրվել։ Պրեմիերան տեղի կունենա մարտի 3-ին և 4-ին նախ տեխնիկային թատրոնում, հետո պիեսը կներկայացվի նաև այլ թատրոններում, այդ թվում և մարզային։ Ինչպես ընդգծում էր այսօր հանդիպման ներկա մշակույթի գծով փոխնախարար Արախ Զմալյանը։
Ես շատ ուրախ եմ այս ձևաչափի համար նախ և առաջ։ Ամենավտանգավոր բանը ստեղծագործական խմբի, արտիստի, ստեղծագործող մարդու համար կայուն կենցաղն է, կայուն միջավայրն է, ամփոփող ստեղծագործական կազմն է, կախվածությունն է մեկ թատրոնից, մեկ ռեժիսորից, մեկ հեղինակից, և այս ձևաչափը գալիս է ապացուցելու, որ իսկապես պիտի փոխվեն ստեղծագործական հարաբերությունների ձևաչափերն ու տրամաբանությունը։ Եվ վստահ եմ, որ այս թարմությունը, այս դերասանական միգրացիան, եթե կարելի է ասել, միայն օգուտ է բերելու թե դերասաններին մասնագիտական առումով, և թե հասարակությանը, և այս բազմազանությունը միանգամայն ողջունելի է։
Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, Հրաչ Մելքումյանն էր վարում, ցտեսություն։